hver heldur hann hefur gert?
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis svara andsvari öðru sinni.
Herra forseti, bersýnilega hef ég komið við einhverja taugar í háttvirtur þingmanni Birgir Jónssyni. Þegar að maður talaði að það væri bróðparturinn að þessu væri bull og þvæla og það er ekki hægt að nota þetta til einsæðan eins og þetta hjálpaði ekki fjölskyldunum í landinu, þetta hjálpar ekki fjölskyldunum eða fyrirtækjunum í landinu og þá á eftir að skýra það út hvað þetta kostar og hvar á að taka þá peninga til að gera þessa gjörninga og ef það er eitthvað í þessu sem kostar ekkert, til hvers er þá verið að hafa þar? Það er mjög málið. Það er nefnilega málið er það ef þú ætlar að gera einhverja laga og lækka skuldir á einstaklingum eða fyrirtækjum, þá kostar það peninga.
Við
höfum lagt til að lækka verðtryggingu, lána. Það kostar, en við gerum ráð fyrir því að ný ríkisstjórn sem tekur við væntanlega eftir 25. apríl, hún fái svigrúm og tækifæri til þess að vinna þeim lausnum og útvarslum á því hvernig á að gera það. En hér í þessu plaggi eru ekki til neinir peningar og það er ekki sagt hvað þetta kostar, hvað þetta er mikill kostnaður af þessu frumvarpi. Það er ekki til staðar og þegar að menn er að hæla því að þeir séu með hagfræðinga, starffræðinga og lögfræðinga vinnu þegar einn að útfæra þetta og gera þetta á vitrangan hátt, það var alveg lágmarkskrafa að það sé eitthvað sagt um það hvernig eiga borgarbrúsan og hvernig eiga að gera þetta, en það er bersýnilega ekkert lagt til í því og það er heldur ekkert verið að tala um það hvort að ekki megi nýta auðlindir þjóðarinnar betur heldur en hefur gert. Heldur bara að verið að leggja til einhverja svona barbabrellur á ódýrustu tegund að skera niður 20% skuldum heimilin í landinu á þess að segja hvar á að taka peningana og það er auðvitað það sem er að í þessu frumvarpi.